Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, am fost până acum martorii eforturilor apostolului Pavel de a-i convinge pe galateni că o luaseră pe un drum greșit. Am ajuns chiar la punctul în care Pavel își mărturisește temerea că eforturile sale sunt zadarnice. Însă n-aș vrea să înțelegeți aceste cuvinte ale lui ca un strigăt al deznădejdii, așa cum suntem tentați să credem. Este mai degrabă un strigăt al iubirii. De fapt, versetul 12, versetul de la care reluăm itinerarul nostru în această epistolă către Galateni, în capitolul 4, exprimă și mai bine acest lucru. Fraților, vă rog să fiți ca mine, căci și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Rugămintea lui Pavel este o implorare, o rugăminte fierbinte. Dragii mei, atunci când cunoști adevărul, când cunoști pericolele care îl pasc pe cel drag, nimic nu este prea mult. Pavel este gata să se umilească înaintea lor, doar pentru a-i întoarce de pe drumul pe care apucaseră. El știa prea bine cum este acolo. El știa unde duce acest drum. Îi iubea pe galateni, le voia binele, voia să-i vadă crescând, voia să-i vadă aducând roadele maturității lor. Interesant mi se pare ceea ce îi roagă el. Fiți ca mine. De fapt, mai potrivit ar fi, deveniți ceea ce sunt eu. Este tocmai ceea ce spuneam. Pavel știa că maturitatea spirituală este un proces. Este un proces prin care și el a trecut. De aceea dorește el atât de mult, ca și galatenii, să treacă prin toate etapele acestui proces. Mai mult, el vrea ca ei să înțeleagă că nu le este dușman. Ei sunt în aceeași tabără. Nu-i consideră dușmanii săi, nu consideră că l-au nedreptățit. Pavel le arată în felul acesta că nu împotriva lui greșeau. Pe el nu l-a afectat decât în măsura în care se considera un părinte spiritual al lor. În rest, ceea ce ei prejudiceau era relația lor cu Dumnezeu, nu cu Pavel. Pentru el, pentru Pavel, vestirea Evangheliei n-a fost niciodată o problemă de orgoliu personal. Ba chiar le aduce aminte cum le-a vestit pentru prima dată Evanghelia. Dimpotrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată. Și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Iată că Pavel vorbește din nou despre faptul că nu puterea proprie a fost cea care a făcut Evanghelia să aibă succes. Nu era el cel care asigura succesul, era Dumnezeu. Unde este dar fericirea voastră? Întreabă el pe galateni. Căci vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. Le mai amintește Pavel acum și de atașamentul pe care i l-au arătat la începutul lucrării sale. Acum, trebuie să vă spun că acesta este versetul din care cei mai mulți cercetători ai Scripturii înțeleg că acel spine în trup, acel țepuș despre care vorbește Pavel, era o boală de ochi pe care o avea. Din afirmația sa înțelegem că galatenii nu l-au disprețuit pentru problema sa. Ba chiar ar fi fost gata să-și ofere ei înșiși ochii pentru ca Pavel să se simtă mai bine. Dar ce s-a întâmplat oare că galatenii aceștia au trecut atât de ușor de la un asemenea atașament la o asemenea împotrivire? Ascultați numai. Versetul 16. M-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? Undeva pe un amvon. Predicatorul care urca să predice putea citi un verset. Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Îndreptățită dorință. Numai că altcineva a avut o sugestie pentru completarea imaginii. Era tocmai acest verset care să fie pus în fața ascultătorilor, în fața congregației. M-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? Cred că înțelegeți foarte bine motivul unei asemenea inițiative. Este deja un fapt cunoscut că sunt din ce în ce mai mulți oameni în biserici care nu vor să audă adevărul despre viața lor. Ei vor mai degrabă să asculte lucrurile care nu-i condamnă, care nu le stârnește vinovăția. Dacă cumva se întâmplă altfel, predicatorul devine dușmanul lor. Personal, cred că este o mare greșeală. Este ca și cum ți-ai acoperi oglinda din baie cu cea mai frumoasă fotografie a ta. Cât de mult ar ajuta așa ceva? Dragii mei, cei ce se străduiesc numai să vă facă să vă simțiți bine, se prea poate să n-aibă cele mai bune intenții. Pavel îi avertizează pe Galaten cu privire la acest lucru. Nu cu gând bun sunt plini de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi ca să fiți plini de râvnă față de ei. Este un lucru adevărat, dragii mei. Și astăzi sunt destui care se luptă să câștige adepți sau să-i păstreze pentru un singur motiv, afișarea superiorităților. Nu dragostea, nu adevărul, nimic din toate acestea. Tot ce vor este propriul beneficiu. Pavel a spus și corintenilor același lucru într-o anumită măsură. Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. În adevăr, în ce ați fost voi puși mai pe jos decât celelalte biserici, afară doar că numai eu singur nu v-am fost o sarcină? O, iertați-mi nedreptatea aceasta. Iată că sunt gata să vin a treia oară la voi și tot nu vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Ce-i drept? Nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru copiii lor. Și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin? Am citat din cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 12. Situația era similară. Acești iudaizatori care ajunseseră în Galatia au fost și în Corint. Și pe corinteni îi iubea Pavel și de aceea îi avertizează și pe ei. Învățătorii falși sunt adesea foarte atrăgători. Sunt adesea uimit cu câtă măestrie este prezentată imoralitatea, minciuna, corupția și multe alte vicii ale caracterului uman. Cu toate acestea, adevărul va ieși în cele din urmă la lumină. Dragii mei, în ce mă privește, am curajul să vă invit să verificați tot ceea ce spun. Vreau doar să vă dau un singur sfat. Dacă vreți să verificați ce spun, apelați la Biblie, la Scriptură și înainte de a citi, rugați-L pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vă dea lumina de care aveți nevoie. Ultima parte a capitolului 4 cuprinde o alegorie ale cărei personaje sunt Agar și Sara. Pavel scoate în evidență contrastele dintre aceste două femei pentru a pune în lumină diferența dintre credință și faptele legii. Dar mai înainte puțin, versetul 19. Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi. Iată încă o dovadă a dragostei părintești ce le-o poartă Pavel galatenilor. Copilașii mei, le spune el. Termenul folosit de Pavel este cu totul diferit de cele folosite până acum. El a mai folosit huios, apoi nephios, iar acum folosește tegnia, al cărui sens este acela de născut. Galatenii erau născuți în biserica lui Hristos. O, cum aș vrea să fiu acum de față la voi și să-mi schimb glasul, căci nu știu ce să mai cred. Cred că sunteți de acord cu mine că, uneori, dragostea părintească include și fermitate. Este exact lucrul la care se referă Pavel aici. De dragul lor, ar vrea să folosească orice mijloc pentru a-i trezi, chiar și nu iaua dacă este nevoie. Și aceasta doar pentru că iubește. Spuneți-mi voi, car voiți să fiți sub lege? N-ați ascultat voi legea? Sunt anumiți oameni care vorbesc despre cele 10 porunci sau alte sisteme legaliste, dar ocolesc pedepsele pe care le prevăd aceste sisteme. Ei nu prezintă legea în întregimea ei. Observați, vă rog, ce se întâmplă când Dumnezeu îl cheamă pe Moise pe munte pentru a-i da legea. Citesc din Exod, capitolul 19, începând cu versetul 16. A treia zi dimineața au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte, trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Moise a scos poporul din tabără spre întâmpinarea lui Dumnezeu și s-au așezat la poalele muntelui. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se coborâse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor. Și tot muntele se cutremura cu putere. Trâmbița răsuna tot mai puternic. Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. Domnul s-a coborât pe muntele Sinai, și anume pe vârful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vârful muntelui și Moise s-a suit sus. Domnul a zis lui Moise, coboară-te și poruncește poporului cu tot din adinsul să nu dea buzna spre Domnul ca să se uite, pentru ca nu cumva să piară un mare număr dintre ei. Am încheiat citatul. Dumnezeu spune poporului să se dea înapoi, de fapt, chiar să se îndepărteze de acel loc unde îi dădea lui Moise legea pentru popor. În capitolul 20 din cartea Exod, versetele 18 și 19 spun: tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliștea aceasta, poporul tremura și stătea în depărtare. Ei au zis lui Moise, vorbește-ne tu însuți și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim. Cred, dragi ascultători, că noi nici măcar nu putem concepe cât de sfânt este Dumnezeu. Noi nu suntem decât niște apostați în universul lui Dumnezeu, oameni care i-am întors spatele. Suntem pe poziția de păcătoși pierduți, fără măcar să avem capacitatea de a ne mântui de păcatele noastre sau de a-L urma și asculta pe El. În Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 6, Dumnezeu ne spune: și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Dragul meu prieten, lucrurile acestei lumi ne despart de Dumnezeu. Lumea din jurul nostru nu se schimbă în bine și cred că nu este o noutate pentru nimeni acest lucru. Încă de la păcatul Evei și al lui Adam, lumea se cufundă tot mai mult în păcatul ei. Versetul 7 din același capitol al Epistolei către Romani continuă: fiindcă umplarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Nici nu este de mirare, deci, că poporul evreu tremura înaintea lui Dumnezeu și au fugit de acolo spunând: vom muri. Acum, este foarte adevărat, Dumnezeu este sfânt și mare, înălțat în întreg universul și locuiește în glorie. Noi suntem aici jos pe pământ, mici figurine de lut în comparație cu Dumnezeu și cu universul creat de El, și cu toate acestea avem obrăznicia de a umbla împotriva voii Lui. Pentru că, vă reamintesc, o minte carnală, o minte care nu-L caută pe Dumnezeu, este o minte răzvrătită împotriva Lui. Pavel spune: ascultați de lege, galatenilor, încă n-ați auzit totul. Adică, oameni buni, voi nici nu știți încă totul despre lege. Priviți numai la modul în care a fost dată și veți înțelege cât de aspră este. Acum trece Pavel la exemplul celor două femei, versetul 22. Căci este scris că Avram a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Folosind încă o ilustrație din viața lui Avram, Pavel va sublinia contrastul dintre cei doi băieți născuți, unul din Agar și celălalt din Sara. Dacă doriți o și mai bună familiarizare cu această istorie, puteți să o recitiți în cartea Geneza, începând cu capitolul 16 până la 21. În esență, Pavel spune că unul a fost fiul unei roabe, iar celălalt fiul unei femei libere. Femeia liberă reprezintă harul, pe când sclava, roaba, reprezintă legea. Să nu înțelegeți că Pavel afirmă că viața lui Avram a fost o alegorie. Unii așa au interpretat alegoria folosită de Pavel. Pavel se referă doar la incidentul care le implică pe cele două femei, având valoare alegorică. Acest incident, dragi prieteni, are o mare valoare și pentru noi, tocmai prin ceea ce exprimă el dincolo de evenimentele propriu-zise. Versetul 23. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Cel din roabă s-a născut firesc. Implicația acestor cuvinte este dublă. Pe de o parte, este o referire atât la modul în care a fost conceput, cât și la statutul copilului născut. Gândiți-vă că Ismael s-a născut cât se poate de normal ca rezultat al legăturii dintre Avram și Agar. N-a fost nimic neobișnuit, așa cum este în cazul lui Isaac. Atât Avram cât și Sarai erau deja la vârsta la care, în mod firesc, normal, nu puteau avea copii. Nu este cazul lui Ismael. Aceasta este în ceea ce privește nașterea sa. în ce privește statutul său. Codul lui Hammurabi, legea în vigoare în timpul lui Avram, prevedea că orice copil care se naște dintr-un părinte sclav rămâne sclav. Deci, în ciuda faptului că Ismael era și fiul lui Avram, el era sclav. În ce-l privește pe Isaac, Pavel spune, cel din femeia slobodă sau liberă s-a născut prin făgăduință. Așa cum vă spuneam, nașterea lui Isaac a fost o naștere miraculoasă. Avram era deja atât de înaintat în vârstă, ca și Sara de altfel, încât nu mai putea concepe un copil. Pavel afirmă chiar că pântecul Sarei era mort. Cu alte cuvinte, nașterea lui Isaac era o minune prevestitoare a ceea ce avea să se întâmple peste ani, când din moarte venea viața. Versetul 24. Lucrurile acestea trebuie luate într-un alt înțeles, spune Pavel. Acestea sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar. Pavel atrage atenția galatenilor asupra faptului că aceste evenimente, ca și legea, aveau o semnificație dincolo de aparențe. Cu alte cuvinte, aceste lucruri constituie lecții pentru ei și, desigur, și pentru noi. Căci Agar, continuă Pavel, este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Pavel merge mai departe cu alegoria și face o paralelă între Agar, Sinai și Ierusalimul pământesc din timpul lui Pavel, care, așa cum știți, era încă sub robia legii. În contrast cu acesta, Pavel vorbește despre un alt Ierusalim. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră. După cum v-ați dat seama, Ierusalimul de sus este cel despre care se vorbește în capitolul 20 al cărții Apocalipsa. Așa cum vechiul Ierusalim este orașul de baștină al celor aflați sub lege, în același fel, Ierusalimul ceresc este orașul de baștină al tuturor credincioșilor aflați sub har. Credinciosul, dragii mei, nu are legături cu legalismul nici aici pe pământ și nu va avea nici în cer sus, fiindcă este scris, bucură-te, stearpo, car nu naști deloc. Izbucnește de bucurie și strigă tu care nu ești în durerile nașterii, căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Iată o nouă referire la minunea nașterii lui Isaac. Din sterilitatea Sarei s-a născut Isaac, din care s-au născut apoi mult mai mult descendenți decât din Agar. Desigur, este vorba despre cei credincioși în Domnul Isus. Cu alte cuvinte, cei mântuiți de Dumnezeu prin har sunt mult mai mulți decât cei mântuiți prin lege. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Credincioșii de astăzi sunt și ei copii ai unei promisiuni. Nașterea noastră este o naștere din nou care vine prin credința în promisiunea lui Dumnezeu. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este promisiunea lui Dumnezeu, dragi ascultători. Dacă ascultăm de El, dacă ne încredem în El, vom avea parte de o naștere din nou. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac, spune Petru în prima sa epistolă în capitolul 1. Ce promisiune minunată! Versetul 29 din Galateni, capitolul 4. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Dragul meu prieten, legalistul nu se împacă cu Evanghelia și cu darul gratuit al lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de sfatul primit încă de la începutul slujirii mele ca păstor. Cineva mi-a spus, sunt multe teme pe care le vei aborda. Unele vor fi mai bine acceptate decât altele. Dar când vei predica despre harul lui Dumnezeu, despre darul gratuit pe care El îl face din dragoste, să te aștepți la multe împotriviri. Oamenii acceptă mai ușor legea decât harul. Am descoperit mai târziu cât adevăr conțin aceste cuvinte. Este de fapt cât se poate de logic. Oamenilor le place mai mult legea, pentru că legea nu cere iertare. Este mult mai ușor să învinovățești decât să ierți. Este mult mai ușor să găsești motive pentru a condamna decât să găsești puterea să ierți în ciuda motivelor. Apoi, legea robește. Harul oferă libertate. Dumnezeu dorește să ne elibereze, dar parcă chiar din interiorul nostru vine această împotrivire față de libertate. Vă aduceți cu siguranță aminte de plângerea lui Pavel, care găsea împotrivire chiar în trupul lui atunci când voia să facă acele lucruri bune, care veneau din libertatea pe care Dumnezeu o dăruise minții și inimii sale. Deci, dragi prieteni, iată un motiv în plus să ne apropiem de Dumnezeu prin credința în ceea ce a făcut El pentru noi. Așa cum am observat, dragi ascultători, Pavel încearcă din răsputere să-i facă pe galateni să înțeleagă că mesajul lui Dumnezeu, chiar și în istorie, este că El mântuiește lumea prin Fiul Său, prin credința în El. Orice încercare a noastră de a adăuga ceva acestui plan n-are nici de cum efectul de a ne aduce eliberare, ci dimpotrivă ne lasă robi legii. Ori finalul, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Agar, este izgonirea. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. Iată ce s-a întâmplat cu Agar. N-a fost o problemă personală pe care Dumnezeu avea cu Agar, ci o prevestire a ceea ce se va întâmpla peste veacuri cu cei ce rămân robi ai legii. Încheiem aici, dragi ascultători, cu o frumoasă concluzie afirmată chiar de Apostolul Pavel, în versetul 31. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Fie să și trăim în acest fel. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.